Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Преобразени от истината». След това ще поговорим за това, как чрез бедите също може да се почувстваме преобразени. Накрая, в рубриката за вашето семейство, ще ви представя материала на Жанет Адисън «Да съхраним интимността». Останете с радио Гласът надеждата ви пожелават Мира Василева, Стина Горанова, и аз, Божидар Тончев. Исус ни преобразява. Духовният растеж е процес на замяна на лъжи с истина. Исус се моли: освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Евангелието на Йоан 17 глава 17 стих. Освещението изисква откровение. Божият дух използва Божието слово, за да ни направи като Божия син. За да станем като Исус, трябва да изпълним живота си с Неговото слово. Библията казва, че Словото сме усъвършенствани и подготвени за задачите, които Бог има за нас. Второто послание на Тимотей, 3 глава, 17 стих. Божието Слово е различно от всяко друго Слово. То е живо. Исус казва, думите, които съм ви говорил, са дух и живот. Евангелието на Йоан, 6 глава, 63 стих. Когато Бог говори, нещата се променят. Всичко около нас, цялото творение съществува, защото Бог каза. Той извиква всичко в съществуване. Без Божието Слово дори няма да си жив. Яков посочва. Бог реши да ни даде живот чрез Словото на истината, за да можем да бъдем най-важни от всички неща, които е направил. Яков 1 глава 18 стих в един от вариантните преводи. Библията е много повече от доктринален справочник. Божието Слово генерира живот, създава вяра, води до промяна. Плаши дявола, твори чудеса, изцелява наранения, изгражда характера, дава радост, преодолява трудности, побеждава изкушения, внася надежда, освобождава сила, очиства умовете, извиква в съществуване и завинаги гарантира нашето бъдеще. Не можем да живеем без Божието Слово. Никога не го взема и за една даденост. Трябва да го считаш за еднакво важно за живота ти като храната. Йов казва в едноименната книга Йов, 23 глава, 12 стих. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна. Божието Слово е духовната храна, която трябва да приемеш, за да изпълниш своята цел. Библията е наречена наше мляко, хляб, твърда храна и сладък десерт. Това хранение от 4 ястия е менюто на духа за духовна сила и растеж. Петър ни съветва: пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Първото послание на апостол Петър, 2 глава, 2 стих.
Днес се печатат много повече библии, от когато и да било преди, но библията е безполезна, ако си стои на рафта. Милиони вярващи страдат от духовна анорексия и умират от духовно недохранване. Храненето с Божието Слово трябва да е главен приоритет, за да бъдем здрави ученици на Исус. Той нарича това пребъдване. В Йоан 8:31 са записани неговите думи: Ако пребъдвате в моето слово, наистина сте мои ученици. В ежедневието пребъдването в Божието слово включва три неща. Първо, трябва да приемем Негови авторитет. Библията трябва да стане авторитетният стандарт за моя живот, компасът, на който разчитам за посока, съвета, в който се вслушвам при вземането на решения и мерилото, с което меря всичко. Библията трябва да има винаги първата и последната дума в моя живот. Много от нашите неприятности се появяват, защото основаваме избора си върху недостоверни авторитети. Например, културата. Тоест, казваме си, всеки го прави. Или традицията. Винаги сме го правили. Или разума. Струва ми се логично. Или чувствата. Струва ми се правилно. Тези четири неща са повлияни от грехопадението. Ние се нуждаем от съвършен стандарт, който никога няма да ни подведе. Единствено Божието слово отговаря на това изискване. Соломон ни напомня, всяко слово на Бога е без недостатък, според Притчи 30 глава 5 стих. А Павел обяснява, цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Това е цитат от второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. В ранните години на своето служене Били Грем преминава през съмнения по отношение точността и авторитета на Библията. Една лунна нощ коленичи облян в сълзи и казва на Бога, че въпреки объркващите пасажи, които не разбира, от този момент нататък напълно ще вярва на Библията като единствен авторитет в неговия живот и служене. От този ден нататък животът на Били е благословен с необичайна сила и ефективност. Най-важното решение, което можете да вземете днес, е да решите този въпрос. Кой ще бъде авторитетът във вашия живот? Решете, че независимо от културата, традицията, разума или чувствата, вие ще изберете Библията като авторитет. Вземете решение първо да питате какво казва Библията. Решете, че когато Бог каже да направите нещо, ще уповавате на Неговото слово и ще го извършите без значение дали го разбирате или не, без значение дали ви се иска или не. Приемете твърдението на Павел като лично утвърждаване на вярата. Вярвам във всичко, което е по закона и е писано в пророците, според Деяния 24 глава, 14 стих.
Скъпи приятели, втората дейност, която включва пребъдването е трябва да усвоя неговата истина. Не е достатъчно само да вярвам в Библията. Трябва да изпълня ума си с нея, така че Святия Дух да може да ме променя с истината. Има пет начина за това. Можеш да я приемеш, да я четеш, да я изследваш, да я запомниш и да размишляваш върху нея. Първо, приемаш Божието Слово, когато го слушаш и възприемаш с отношение на откритост и отвореност. Притчата за сяча илюстрира как нашето възприемане определя дали Божието Слово ще се вкорени или няма да се вкорени в нашия живот и дали ще даде плод. Исус идентифицира три невъзприемчиви отношения. Затворения ум, т.е. твърдата почва, повърхностния ум, плитката почва и разсеяния ум, почвата с плевели. След това казва, затова внимавайте как слушате. Евангелието на Лука, 8 глава, 18 стих. Всеки път, когато усетиш, че не научаваш нищо от проповед или от библейски урок, трябва да провериш твоето отношение, особено за гордост, защото Бог може да говори дори чрез най-скучния проповедник, когато си смирен и отворен. Яков съветва. Приемайте със кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Яков 1 глава, 21 стих.
През по-голямата част от 2000 годишната история на християнството, единствено свещениците са можели лично да четат Библията. Но сега милиони от нас имат достъп до нея. Въпреки това, много вярващи са по-верни в прочита на своя ежедневен вестник, отколкото на Библиите си. Нищо чудно, че не растем. Не можем да гледаме телевизия 3 часа, след това да четем Библията 3 минути и да очакваме растеж. Мнозина, които твърдят, че вярват в Библията от кора до кора, никога не са я чели от кора до кора. Ако обаче четем Библията само по 15 минути на ден, ще я прочетем в рамките на една година. Ако престанете да гледате едно 30-минутно предаване по телевизията на ден и вместо това четете Библията, ще прочетете цялата Библия два пъти за една година. Ежедневното четене на Библията ще ви държи в обхвата на Божия глас. Ето защо Бог заповядва на царете на Израил винаги да държат близо до себе си копия от Неговото Слово. Ето какво четем във Второзаконие 17 глава 19 стих. Преписът да се намира при Него и да прочита от Него през всичките дни на живота си. Не само го дръжте близо до себе си, четете го редовно. Просто помагало, което може да подпомогне това ежедневно четене на Библията. Това е планът за четене. Той ще ви предпази да не преминавате безразборно през нея и да не пропускате отделни нейни части.
Изследването или изучаването на Библията е друг практичен начин за пребъдване в Словото. Разликата между четене и изучаване на Библията включва две допълнителни дейности. Задаване на въпроси към текста и записване на личните прозрения. Не си изучавал истински Библията, докато не си записал мислите си върху лист или на компютъра. Тайната на доброто изучаване на Библията е да се научим да задаваме правилни въпроси. Ще откриеш много повече, ако спреш и зададеш обикновени въпроси като кой, какво, кога, къде, защо и как. Библията казва: но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а е ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Посланието на Яков, 1 глава, 25 стих.
Друг начин да пребъдваме в Словото е да го запомняме. Способността да запомняме е дар от Бога. Може да смятате, че имате слаба памет, но истината е, че запаметявате милиони идеи, истини, факти и числа. Помните това, което е важно за вас. Ако Божието Слово е важно, тогава ще отделяте време да го запомнете. Запомнянето на един библейски стих има много преимущества. Ще ви помогне да се съпротивлявате на изкушения, да вземате мъдри решения, да намалите стреса, да изграждате увереност, да давате добри съвети и да споделяте вярата си с други. Паметта е като мускулите. Колкото повече я използваме, толкова по-силна става и запомнянето на стихове става все по-лесно. Може да започнете, като изберете няколко библейски стиха, които са ви харесали много. Запишете ги на малко картонче и си ги носете с вас. След това ги преговаряйте през деня на глас. Може да запомнете стихове на всяко място, на работата, докато спортувате, докато карате колата си или докато чакате на спирката или пък преди да заспите. Трите ключа към запомнене на стихове са: преговаряй, преговаряй и преговаряй. Библията казва: помнете какво ви учи Христос и позволете на думите му да обогатят вашия живот и да ви умъдряват. Според Колосяни, 3 глава, 16 стих.
Следващият начин да пребъдваме в Божието Слово е да размишляваме върху Него. Избира стих и размисляваш върху него отново и отново в ума си. Ако знаеш как да се притесняваш, знаеш и как да размишляваш. Притеснението е насочено мислено върху нещо негативно. Разсъждението върху Словото е същото, само че е съсредоточено върху Божието Слово, вместо върху твоя проблем. Никой друг навик не може да допринесе повече за преобразяването на твоя живот и промененето ти по подобие на Исус, както ежедневното размишляване върху Божието Слово. Когато отделяме време да размишляваме върху Божията истина, сериозно да мислим върху примера на Христос, се преобразяваме в същия образ от слава в слава. Според второто послание до Коринтяните, 3 глава, 18 стих. Ако проследиш текстовете, в които Бог говори за размишляване в Библията, ще бъдеш изумен от предимствата, които обещава на онези, които отделят време да мислят върху Неговото Слово през деня. Една от причините, поради които Бог нарече Давид човек според сърцето ми, е, че Давид обичаше да размишлява върху Божието Слово. Той казва: колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в него. 119 псалом, 97 стих. Сериозното размишление върху Божията истина е ключът към отворените молитви и тайната за успешен живот.
Стигнахме до третата дейност, която е включена в пребъдването в Божието Слово, а това е да прилагаме Неговите принципи. Приемането, четенето, изследването, запомнянето и размишляването върху Божието Слово са безполезни, ако не ги приложим на практика. Трябва да станем изпълнители на Словото според Яков 1.22. Това е най-трудната стъпка, защото Сатана и се съпротивлява много силно. Той няма нищо против да изучаваме Библията, стига да не правим нищо с наученото. Лъжем се, когато си мислим, че само защото сме чули или прочели или изучавали дадена истина, тя е станала част от нас. На практика е невъзможно да бъдем толкова заети да отидем на следващия час или семинар или библейска конференция, че да не ни остане време да приложим това, което сме научили. Забравяме го на път за следващото изучаване. Без приложение всички библейски проучвания са безсмислени. Исус казва: «Всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара». Четем в Евангелието на Матей 7 глава 24 стих. Той посочва още, че Божието Слово идва от покорство на истината, а не само от нейното познаване. В Йоан 13 глава 17 стих четем: «Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате». Друга причина, поради която избягваме личното приложение, е, че то може да бъде трудно, дори болезнено. Истината ще ви освободи, но първо може да ви накара да се почувствате ужасно. Божието Слово осветява нашите мотиви, посочва недостатъците ни, смъмре греховете ни и очаква да се променим. Човешката природа се съпротивлява на промените и затова прилагането на Божието Слово е трудна задача. Ето защо е важно да обсъждаме личното си приложение с други хора. Не бива да надценяваме стойността на това да бъдем част от малка група за изучаване и обсъждане на Библията. Винаги научаваме от другите истини, които никога не бихме научили сами. Други хора ни помагат да видим прозрения, които сме пропуснали, и ни помагат да приложим Божията истина по практичен начин. Но най-добрият начин да станете изпълнител на Словото е като винаги записвате стъпка на приложение в резултат от своето четене или изучаване или размишляване върху Словото. Изградете си навика да записвате точно какво възнамерявате да правите. Тази стъпка на действие трябва да бъде лична, да се отнася лично до вас, да бъде практична, да е нещо, което можете да направите, и доказуема, т.е. с крайен срок на изпълнение. Всяко приложение трябва да бъде свързано с вашето взаимоотношение с Бога, с околните и с личния ви характер.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Във втората част ще поговорим за бедите, за това, което Бог допуска в нашия живот. За това, дали е възможно да бъдем преобразени чрез онези неща, които ни се случват. Нека в началото да ви цитирам второто послание до Коринтини, 4 глава, 17 стих, в един от вариантните преводи. Защото нашата временна лека скръп ни спечелва вечна слава, която далече превъзвишава. А една мисъл на мадам Гийом. Огънят на страданието разкрива златото на благочестието. Бог има цел зад всеки проблем. Той използва обстоятелствата, за да изгради нашия характер. В действителност, той разчита много повече на обстоятелствата да ни направи по-подобни на Исус, отколкото на нашето четене на Библията. Причината е очевидна. Сблъскваме се с различни обстоятелства 24 часа на ден. Исус ни предупреждава, че в света ще имаме проблеми. Според Евангелието на Йоан, 16 глава, 33 стих. Никой няма имунитет срещу болка и никой не е застрахован срещу страдания. Никой не може да премине пред живота без да има проблеми. Животът е поредица от проблеми. Всеки път, когато разрешаваш един, друг чака, за да вземе неговото място. Не всички са големи, но всеки един е значим в Божия процес на израстване. Петър ни уверява, че проблемите са нещо нормално, като казва: не се чудете на огненото изпитание, което е върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Първото послание на апостол Петър, 4 глава, 12 стих. Бог използва проблеми, за да ни привлече по-близо при себе си. Библията казва: Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух. 34 псалом, 18 стих. Най-дълбоките ни и съкровени опитности на поклонение най-вероятно ще бъдат в най-мрачните ни дни, когато сърцето ни е съкрушено, когато се чувстваме изоставени, когато ни остават други възможности, когато чувстваме силни болки и се обръщаме единствено към Бога. По време на страдания се научаваме да се молим с най-искрените, най-сърдечните откровени молитви към Бога. Когато изпитваме болка, нямаме място за престорени молитви. Джони Ериксън, тада, отбелязва: когато животът е розов, се задоволяваме единствено да знаем за Исус, да му подражаваме, да го цитираме и да говорим за Него. Единствено в някои страдания обаче ще познаем Исус. По време на страдания научаваме неща за Бога, които не бихме могли да научим по никакъв друг начин. Бог би могъл да не допуска Йосиф да влезе в затвор, Даниил да бъде хвърлен в рова за слововете, Еремия да бъде хвърлен в рова с тинята, Павел да претърпи корабокрушение 3 пъти и да попречи 3-мата еврейски младежи да бъдат хвърлени в огнената пещ. Но не го направи. Той позволява тези проблеми да се случват и всеки един от тези хора в резултат от тях е привлечен още по-близо до него.
Проблемите ни принуждават да гледаме на Бога и да разчитаме на Него вместо на себе си. Павел свидетелства за това преимущество. Почувствахме, че сме обречени на смърт и видяхме колко сме безсилни да си помогнем сами. Това бе добро, защото тогава положихме всичко в ръцете на Бога, който единствен може да ни спаси. 2 Коринтяни, 1 глава, 9 стих. Никога няма да разбереш, че Бог е всичко, от което се нуждаеш, докато Бог не остане всичко, което имаш. Без значение от причината, нито един от проблемите ти не може да се появи без разрешението на Бога. Всяко нещо, което се случва на Божиите деца, е филтрирано от Отец и Той възнамерява да го използва за добро, дори когато Сатана и околните целят обратното. Тъй като Бог суверенно контролира всичко, злополуките са просто събития в Божия добър план за теб. Тъй като всеки един ден от твоя живот е записан в Божия календар преди да се родиш, всички неща, които ти се случват, имат духовно значение. Абсолютно всичко. Римляни 8 глава 28 и 29 стихове обяснява защо. Но знаем, че Бог прави всичко да съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призовани според Неговата цел за тях. Защото Бог предузна своите си и ги избра да станат като Неговия син.
Какво е значението на посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 28 и 29 стих? Стихове, които току-що цитирахме. Това е един от най-погрешно цитираните и най-неразбраните пасажи в Библията. В него не се казва «Бог прави така, че всичко да стане както аз искам». Очевидно, това не е истина. Също така не се казва «Бог прави така, че всичко да има щастлив завършик на земята». Това също не е вярно. На земята има много нещастни завършици. Ние живеем в един грешен свят. Единствено на небето нещата стават според съвършеното Божие намерение. Ето защо ни се казва да се молим да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Евангелието на Матей 6 глава 10 стих. За да разберем по-пълно посланието до Римляните 8 глава 28 и 29 стих, трябва да разгледаме всяка фраза по-отделно. Ето първо да започнем с израза «но знаем». Нашата надежда в трудности не се основава на позитивно мислене, желание или естествен оптимизъм. Тя е сигурност, основана на истините, че Бог напълно контролира нашата вселена и че ни обича. Следващия израз. Че Бог прави. Зад всичко стои велик дизайнер. Твоят живот не е резултат от случайно съдба или късмет. Има главен план. Историята е неговата история. Бог дърпа конците. Ние допускаме грешки, но Бог никога не греши. Бог не може да допуска грешки, защото е Бог. Следващият израз. Всичко. Божият план за нашия живот включва всичко, което ни се случва. Включително грешките, които допускаме, греховете, нараняванията. Той включва болести, дългове, нещастие, развод, смърт на близки хора. Бог може да направи нещо добро, дори от най-ужасното зло. Направи го на Голгота. Изразът да съдейства. Неотделно или независимо. Събитията в нашия живот работят заедно в Божия план. Те не са изолирани действия, а взаимозависими части на процеса, посредством който ставаме като Христос. За да направим кекс или нещо друго, трябва да използваме брашно, сол, нещо, някакви други материали. Поотделно всяка една съставка е безвкусна или е с неприятен силен вкус. Ако обаче бъдат опечени заедно, стават вкусни. Ако дадеш на Бога всичките си безвкусни, неприятни преживявания, той ще ги смеси за добро. Изразът за добро. Това не означава, че всичко в живота е добро. Много от нещата, които стават в нашия свят, са лоши или зли, но Бог специализира в това да извлича нещо добро от всичко. Официалното родословие на Исус Христос, записано в Евангелието на Матей 1 глава 1 до 16 стих, се споменава четири жени – Тамар, Раав, Рут и Вецавея. Тамар съблазнява своя свекър, за да забремене. Раав е проститутка. Рут дори не е юдейка и нарушава закона, като се омъжва за юдеен. Вецавея извършва прелюбодейство с Давид, което довежда до убиването на нейния съпруг. Това не е пример за чиста репутация. Но Бог прави нещо добро от лошото – Иисус произлиза именно от тях. Божията цел е по-велика от нашите проблеми, от нашата болка и дори от нашия грях. На тези, които обичат Бога и са призовани. Как да анализираме този израз? Това обещание важи само за Божиите лица. Не за всички. Всички неща се действат за зло на онези, които се противопоставят на Бога и упорито вървят в своя си път. Според неговата цел. Каква е тази цел? Тя е да станат като неговия син. Всичко, което Бог допуска в нашия живот, съдейства именно за тази цел.
Ние сме като скъпоценни камъни, оформени с чука и с длетото на бедите. Ако чука на бижутера не е достатъчно силен, за да оформи острите ни ръбове, Бог ще използва ковашки чук. Ако много се заинатим, той ще използва пневматичен чук. Ще използва каквото е необходимо. Всеки проблем е възможност за изграждане на характера. Колкото по-труден е, толкова по-голям е потенциалът за развиването на духовни мускули и морален характер. Павел казва, скръпта произвежда търпение, търпението произвежда характер. Римляни 5 глава, 3 и 4 стихове. Това, което се случва външно в твоя живот, не е толкова важно, както това, което става вътре в теб. Обстоятелствата ти са временни, но характерът ти е вечен. Библията често сравнява изпитанията с метал, който бива пречистван в огън, за да изкорят примесите. Петър казва: тези изпитания идват, за да покажат, че вярата ви е чиста. Тази чистота на вярата е по-скъпоценна от злато. Това, което се случва външно, всъщност, както казахме, е вашия живот, но не е толкова важно, както онова, което става във вас. Запитали един златар: по какво познавате чистото сребро? Той отговорил: когато видя отражението си в него. Когато си пречистен чрез изпитания, когато хората могат да видят отражението на Исус в теб, Яков казва: под натиск животът ви на вяра е принуден да излезе на повърхността и да покаже истинския си цвят. Яков, 1 глава, 3 стих. Тъй като Бог възнамерява да те направи като Исус, Той ще те преведе през същите опитности, през които мина Исус. Това включва самота, изкушение, стрес, критика, отхвърляне и много други проблеми. Библията ни казва, че Исус пак се научи на послушание от това, което пострада, и бе усъвършенстван чрез страдание. Текстът е от Еврей 5 глава, 8 и 9 стихове. Защо Бог да направи изключение за нас от онова, през което допусна синът му да премине? Павел казва: преминаваме през същото, през което преминава и Христос. Ако преминаваме през трудностите с Него, тогава със сигурност ще преминем и през доброто време с Него. Това е също вариация на Римляни 8 глава 17 стих.
Скъпи приятели, нека да откликваме на проблемите като Исус. Проблемите не произвеждат автоматично онова, което Бог възнамерява. Много хора допускат горчевина, вместо да станат по-добри, и никога не израстват. Трябва да откликваме като Исус. Нека да помним, че Божият план е добър. Бог знае какво е най-доброто за нас и цели именно това най-доброто. Бог каза на Иеремия: защото аз знам мислите, които мисля за вас. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Цитат от книгата Иеремия, 29 глава, 11 стих. Йосиф разбира тази истина, когато казва на братята си, които го бяха продали в робство: вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро. Битие 50 глава, 20 стих. Езекия повтаря същата идея за болестта, която застрашава живота му. Ето, излезе за моя мир, когато имах голяма мъка. Исая 38 глава, 17 стих. Всеки път, когато Бог каже не на молбата ни за облекчение, нека да помним: Бог върши това, което е най-доброто за нас, като ни учи да живеем Божието най-добро в святост. Жизнено е да останем съсредоточени върху Божия план, не върху нашия план или проблем. Ето как Исус понесе болката на кръста. Приканени сме да следваме Неговия пример, като насочваме своя взор към Исус, начинател и завършител на нашата вяра, който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама. Цитат от Посланието до Евреите, 12 глава, 2 стих. Кори Тен Бум, която страда в нацистски лагер на смъртта, обяснява силата на фокусирането. Ако гледаш на света, ще бъдеш обезпокоен. Ако погледнеш навътре, ще се депресираш. Ако обаче погледнеш към Христос, ще намериш покой. Твоят фокус ще определи чувствата ти. Тайната на издържливостта е да помним, че болката ни е временна, а наградата ни ще бъде вечна. Моисей изтърпява изпълнен с проблеми живот, защото гледаше към бъдещата награда. Павел преодолява трудностите по същия начин. Той казва: нашите настоящи беди са много малки и няма да продължават дълго. При все това произвеждат за нас неизмеримо голяма слава, която ще трае вечно. Един от вариантните преводи на второто послание до Коринтяните, 4 глава, 17 стих. Не се поддавайте на краткосрочно мислене. Останете съсредоточени върху крайния резултат. Ако ще споделим Неговата слава, трябва също така да споделим Неговото страдание. Нашето сегашно страдание не е нищо в сравнение с славата, която Той ще им даде по-късно.
Библията ни казва: благодарете във всички обстоятелства, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Как е възможно това? Забележи, че Бог ни казва да благодарим във всички обстоятелства, не за всички обстоятелства. Бог не очаква да бъдеш благодарен за злото, за греха, за страданието или за болезнените му последствия в света. Вместо това, Той иска да му благодариш, че ще използва твоите проблеми, за да изпълни своите цели. Библията казва: радвайте се всякога в Господа, пак казвам, радвайте се. Не казва: радвай се на болката си. Това е мазохизъм. Ти се радваш в Господа. Без значение какво става, можеш да се радваш на Божията любов, грижа, мъдрост, сила и вярност. Исус казва: възрадвайте се в онзи ден, защото ето, голяма е наградата ви на небесата. Можем да се радваме и като знаем, че Бог преминава заедно с нас през болката. Ние не служим на далечен и откъснат от нас Бог, който ни хвърля насърчителни клишета от разстояние. Вместо това, Той влиза в нашето страдание. Исус направи това при въплощението си, а сега Духът му прави това в нас. Бог никога няма да ни остави сами.
Нека не се предаваме. Нека бъдем търпеливи и упорити. Библията казва: нека процесът да продължи, докато устояването ви се изгради напълно и разберете, че сте станали хора с зрял характер, без слабости. Посланието на Яков, 1 глава, 3 и 4 стих. Изграждането на характер е бавен процес. Когато се опитваме да се спестим или да избегнем житейските трудности, саботираме процеса, забавяме нашия растеж и се навличаме по-лош вид болка. Безмислената болка, която придружава отричането и бягството. Когато осъзнаем вечните последствия от изграждането на нашия характер, ще се молим с по-многобройни молитви за утеха. Помогни ми да се чувствам добре. И с повече молитви за промяна. Използвай това, за да ми направиш по-подобен на теб. Разбираме, че съзряваме, когато започнем да виждаме Божията намеса в случайни, понякога объркващи и привидно безмислени житейски обстоятелства. Ако точно сега сме изправени пред беди, нека не си задаваме въпроса: защо точно аз? А какво искаме да научим? След това нека да уповаваме на Бога и продължим да вършим онова, което е правилно. Защото ни е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното. Според посланието на Евреите, 10 глава, 36 стих. Нека не се предаваме, скъпи приятели, а нека да израстваме с Божията помощ.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка всемирна радио, голос
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с един материал, който касае интимността в семейството. Може би трябва да обявя и рубриката за вашето семейство. Материалът е от Женет Адисън. Надявам се, че той ще ни послужи за много размисли. Ако имате малки деца, сигурно тази изповед ще ви прозвучи познато. Вече не се взираме нежно в очите на любимия човек. Работим, отглеждаме дете и се опитваме от време на време да въведем малко чистота вкъщи. Има дни, в които дори не се докосваме. Да опазим интимността, романтиката и близостта в брака си е жизнено важно. В наши дни родителите с малки деца са изключително заети, а много често и изключително нещастни. Брачният период от 3-та до 10-та година е известен като периодът на приземената любов. Време пълно с ситуации, изискващи усилия и адаптация. Партньорите започват да се приемат за даденост. Сексът се превръща в нещо познато, а животът се разминава с мечтите ни. Не е чудно, че в този период процентът на разводите е много висок. Ако се намирате на това стъпало в брака, поспрете и погледнете съпруга си с други очи. Благодарете на Бога за него и оценете човека, в който тя или той се е превърнал. В крайна сметка замислете се как бихте изглеждали вие след години, ако бяхте жени за себе си. Ако смятате, че бракът ви не е идеален, отърсете се от рутината и започнете да оправяте взаимоотношенията. Стремете се да градите емоционална близост, която естествено ще доведе до духовна и физическа интимност. Библията не учи, че другите са длъжни да ви правят щастливи. По-скоро, щастието е резултат от вашите дела. Глад и жажда за правда, устояване на гоненията, показване на милост, милотворство. Оказва се, че щастието е избор. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря. Цитат от посланието на Филипяните, 4 глава, 11 стих. Така че не чакайте скъпият ви да ви ощастливи, а вие започнете да подслаждате живота и на двама ви. Всяка седмица отделяйте време на семе с съпруга си. Правете си срещи, било то за час или за цяла нощ. Възможностите за среща не изникват сами, затова творчески планирайте забавните моменти. Примерно купете си билети за някакъв спектакъл. Тогава ще можете да очаквате специалното събитие. Срещайте се за обеди. Организирайте сама, включително някой да гледа децата, тайна среща и отвлечете съпруга си от работа. Наслаждавайте се на обикновените разходки. Срещите не е необходимо да са екстравагантни или дълги, за да са качествено време на семе. Не канете друга двойка. При възможност може да оставите децата и при родителите си или при приятели. Излезте за няколко дни извън града. Ако не можете да си позволите да отидете някъде с нощувка, помислете за нещо развлекателно наблизо, само за през деня, или пък прекарайте някоя нощ на палатка в планината край огън или на плажа, на близката река, язовир или море. Когато съпругът ви се връща от работа, посрещнете го с усмивка и блага дума. Идете с него в спалнята, докато се преоблича и го разпитвайте как е минал денят му. Оставете трудните теми и проблемите за по-късно. След като децата привършат с вечерята, останете на масата с мъжа си, за да пиете примерно по чаша кафе и си поговорете. Да запиете, да речем, по глътка чай или някой друг сок и си поговорете. Понякога може да нахраните децата и да ги сложите да спят по-рано. Останете да вечеряте само двамата. Когато и двамата работите, планирайте уикенда отдалеч така, че да сте прекарали достатъчно време с децата през седмицата и да не се чувствате виновни, че ги зарязвате в съботата и неделята, да речем. Оставайте да си говорите до късно. Седнете на балкон или в кухнята и изпейте по нещо след като децата си легнат. Започнете съвместно хоби или заедно редете пъзел. Общи занимания провокират и нови общи теми за разговор. Направете нещо необичайно. Идете, ако желаете, на плуване, посетете музей или изложба, започнете да отглеждате цветя в градинката. Бъдете нежни един с друг. Прощавайте си. Бъдете вежливи и спазвайте добрия тон помежду си. Бъдете мили, любящи, великодушни. Кажете на другите нещо хубаво за партньора си пред него или нея. Отнасяйте се към съпруга си по-добре, отколкото към другите. Показвайте грижа. Това трябва да е ваше решение, преди да се превърне в чувство, което само ви идва отвътре. Прибавете малко романтика. Сервирайте на свещи, дори и вечерята да е само спагети. Подарете на партньора си хубава кутия за бюрото му в службата и се погрижете, тя винаги да е пълна с целувки. Припомнете си какво ви привлече един към друг в началото. Съчинете любовно стихотворение за него. Не се стеснявайте да си показвате нежност в присъствието на други хора. Напълнете една хубава кошница с косоти, вземете покривка на червени раенца и направете пикник в офиса на съпруга си. Участвайте в любимия спорт на партньора ви. Правете нещо, което по принцип вие не обичате, но той обича. Отбележете си на слуги места в календара, когато ще мислите за него или ще го сюрпризирате със специален любовен подарък. Така няма да чакате да се появи проблем, за да изявите любовта си. Малките изненади се ценят най-много. Научете се да общувате. Отделете си време за сериозни разговори. Утре вечер, като си легна децата, непременно трябва да решим къде ще ги запишем в първи клас. Обявете вечери без телевизия. Трудно е да се поддържа смислен разговор пред телевизора. Говорете си по телефона през деня. Не забравяйте, че въпреки, че живеете заедно от години, съпругът ви не може да прочете мислите ви. Споделяйте чувствата си с ясни за другия думи. Говорете очи в очи. Ако ви е трудно да откъснете вниманието на мъжа си от децата или книгата, определете заедно някакво време, например 15 минути, през което да не се разсейвате с нещо. Когато той ви говори, слушайте внимателно. Поставете децата на мястото им. Живете според правилото. Децата имат значение и важно място в дома ми, но никога централно. Бог е поставил бракът на първо място, така че защитете мястото му. Научете децата си да отиват да си играят другата стая, за да могат мама и татко да си поговорят за няколко минути. Научете ги да почитат и уважават и двамата си родители. Нека да не ви прекъсват и да ви говорят с уважение. Не допускайте да им се размине, ако говорят грубо и невъзпитано. какво да кажем за духовната близост? Изучавайте Божието Слово заедно. Молете се и търсете волята на Бога, когато вземате решение за децата си. Радвайте се всички като семейство в благословенията му. Това измерение на интимността е идеалната почва за развитие на взаимоотношенията между мъжа и жената, защото духовната близост води до единство в сърцето, душата и целите. Заедно четете Библията и се молете. Водете си молитвен дневник, за да помните как Бог е отговарял на молитвите ви. Периодично го преглеждайте и размишлявайте заедно за начина, по който Бог е работил в живота ви. Молете се за нещата, които не можете да кажете на партньора си. Доверете се на изобличителната сила на Святия Дух. Осъзнайте, че Бог работи в двама ви в различни области на сърцата ви. Поддържайте личното си общение с Бога. Той желая да прекарва лично време с вас, отделно от времето, което прекарвате с Него като двойка. Нека сега, уважаеми слушатели, да отделим и малко време за физическата близост. Според 1 Коринтянам 7 глава 3 до 5 стих, ясно ни говорят тези стихове, че съпрузите не трябва да се отказват от сексуална интимност. Не се лишавайте един друг от съпружеско отношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва и пак бъдете заедно. Да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържите. Сексът е подарък, чрез който изразяваме напълно любовта си, а не да награда за добро поведение. Дарявайте с физическа интимност своя съпруг, като му се отдавате напълно. Намерете начини да имате физически несексуален контакт. Дръжте си ръцете, когато гледате телевизия, примерно. Опирайте се гръб в гръб. Правете заедно гимнастика. Изхвърлете телевизора от спалната. Не се отправяйте към спалната, чак когато се почувствате напълно изтощени. Запазете малко енергия и желание за вашата интимност. Легнете си, когато си ляга партньорът ви. Винаги можете да станете, ако чак толкова не ви се спи, но се опитайте да завършите деня сглушени. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.